SBS Radio.
Владата на Викторија го представи системот за мониторинг на рецепт во реално време, дизајниран да спречи илјадници жители на Викторија да ризикуваат предозирање со дрога. SafeScript првпат беше лансиран во Западна Викторија минатата година, а по што владата ги опишува како импресивни резултати, се пренесува низ целата држава. SafeScript ќе им обезбеди на докторите и на фармацевтите историја на предходни посети на пациентот во повеќе клиники или аптеки кои бараат слични лекови. Викторијскиот министер за здравство Джени Микакос за SBS изјави дека информациите што SafeScript ке ги набавува се ограничени на високоризични лекови како што се кодеин и диазепам.
400 Victorians have died from overdosing from prescription medications, and so this is limited to those drugs that are regarded as being presenting the most potential harm to patients. It's things like strong painkillers, right. Morphine and benzodiazepines and codeine. These are drugs that people can potentially overdose from, but also highly addictive.
Госпогицата Микакос изјави дека 400 жители на Викторија починаа од предозирање на лековите на рецепт во предходната година. Оваа мерка, велита, е ограничена само на оние лекови кои се сметат за најпотенцијално штетни за пациентите. Пример, силни лекови против болки, морфиум, бензодиазапан и кодеин. Тоа се лекови за кои луѓето потенцијално можат да претераат и на кои може да станат зависни, рече таа. Менаджерот за полиси на Фондацијата за алкохол и лекови Джеф Манро ја поздрави иницијативата и ги повикува сите австралиски држави и територии да воведат унифицирани системи за мониторинг на рецепт во реално време.
The federal government has provided some seed funding to the states and territories, but the states and territories all have to fund their own systems. We're concerned that when the states and territories do that, all the systems need to speak to each other, so that when a person travels interstate or moves interstate, they receive the same quality of care.
Федералната влада минатата година предложи национална размена на податоци како компонента која ќе се развие во целосен систем. Но тоа не може да се случи без секоја од државите и териториите пред се да се посветат на собствените системи. Викторија одлучи да се откаже од националниот план и да се обиде да го испита собствениот систем.
Well, we certainly support the need for a national system. This has been talked about now for a number of years, and because the federal government was just taking far too long to take any action, we didn't want to wait any longer. And the Victorian government, the Andrews government, put in $29.5 million of funding to start this in Victoria.
Госпогицата Микакос изјави дека Викторија поддржува национален систем за кој се зборува веќе неколку години, но таа вели, поради тоа што федералната влада премногу долго размислувала за каква било акција, Викторија одлучи да не чека повеќе, после кое владата на Андрюс вложи 29,5 милиони долари за да го започне ова во Викторија. На SafeScript исто така му беше доделен договорот за развој на националната програма, која првично беше наменета да започне до крајот на 2018 година, но беше одложена. Викторија сега се приклучи на Австралиската капитална територија и Тасманија за собствен систем за контрола на рецепти во реално време. Менаджер за полиси на Фондацијата за алкохол и лекови Джеф Манро вели дека сите други држави мора брзо да ги развијат своите системи.
Many pharmaceutical drugs, while they are efficient in the short term, they stop being efficient if they're used over a longer term period. They can lead to drug dependency, they can lead to fatal drug overdoses. That's why Australians need to have their prescription patterns monitored both by their doctor and their pharmacist.
Големата загриженост за австралијците би можела да биде заштитата на нивната приватност, особено откако 20.000 луѓе се откажаа на првиот ден од системот на федералната влада My Health Record поради слични проблеми. Но министерот на Викториското министерство за здравство Джени Микакос вели дека системите за следење на рецепт во реално време се целосно независни и не се поврзани со системот My Health Record.
There are very strict privacy requirements around SafeScript. There are offence provisions, criminal penalties apply for anyone who seeks to misuse the information. So this is not information being provided to any pharmaceutical company. It's not going to any private company. It's information that only the pharmacist and the doctor treating that particular patients will be able to access.
Министерот Микакос вели дека постојат строги барања за приватност околу SafeScript и одредби за прекршоци. Се применуваат кривични казни за секој кој сака да ги злоупотреби информациите. Таа вели оваа информација не е дадена на која било фармацевтска компанија, ниту на некоја приватна компанија. Информациите ќе бидат достапни само на фармацевтите и лекарите кои го лекуваат конкретниот пациент, изјави министерот Микакос. А за SPS прилогот го подготви Џо Џоши.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.